بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. قال الله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا البلاء واقع لا محالة، وكلنا صائرون إليه، وغدا نحن جميعا تحت التراب. وهذه الكلمة موجهة إلى الأحياء وليست موجهة إلى الأموات، فاعتبروا يا أولي الأبصار، غدا نحن جميعا تحت التراب. والذي أقوله على رغبة زوجتي، لأنها أرادت أن يقال الحق عند قبرها. ونحن مشفقون عليها، ولكن الله تعالى يقول: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. ساعة من نهار، فاسألوا العاقل، هل هناك فرق بين أن يبقى العبد 30 دقيقة في هذه الحياة الدنيا، أو 50 دقيقة، أو ساعتين، لا فرق، وكل شيء في الدنيا زائل. قال الله: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إنه متاع قليل. قال الله: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. متاع قليل في ساعة من نهار. زوجتي هذه كانت امرأة صالحة، أشهد الله، هكذا نحسبها، والله حسيبها. يا عباد الله، كلنا تحت التراب، عاجلا أم آجلا. أختنا شهدت منها مناقب وأفعالا حسنة يطول ذكرها، لكن خذ على سبيل المثال أنها هاجرت 4 مرات في سبيل طلب العلم. روى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة. ومرتين من هذه 4 بعد إصابتها بمرض السرطان. فيا عباد الله، لعلكم تشفقون عليها، ولكن الكثير أحق أن يشفق على نفسه. هذا أقوله لكم اليوم. فهل تجدون مثل هذه الأفعال في حياتكم؟ فإن لم تجدوا فأشفقوا على أنفسكم، وعلينا أن نتقي الله. ومن أعظم أو أعظم ما فعلت هو القيام بالتوحيد، الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي فقد استمسك بالإسلام. وأنبهكم على مراد زوجتي أم فردوس، وأدعوكم إلى أعظم ما يدعو الإنسان إليه، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، لا تشركوا به شيئا. وإن كثيرا من الناس اليوم يشركون بالله، وإن حجوا وصلوا وصاموا، ولكنهم يشركون من حيث لا يعلمون. فاتقوا الله أن يكونوا أمثال هؤلاء. ومن وجد نفسه وهو لا يعرف هذه الأمور، ولا يعرف حالة الناس اليوم مما هم واقعون فيه من الشرك الأكبر، من التشريع من دون الله، وسن القوانين الظالمة الفاجرة، وعبادة الناس، وعبادة غير الله، وعبادة الجن، وعبادة غير ذلك، إن لم تعرف فكن على خوف شديد أنك تسير إلى النار خالدا فيها، والعياذ بالله. فاتقوا الله يا أولي الألباب، واجعلوا هذه نقطة رجوع إلى الله. من لم يفهم هذا ولم يقدم على تعلم العلم وتعلم التوحيد والعمل به فليشفق على نفسه. وأخيرا قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قد انقطع عمل أختنا أم فردوس زوجتي، وما بقي إلا الدعاء. فادعوا الله لها أيها الناس دعاء مستمرا دائما، بارك الله فيكم. وسندعو جميعا إن شاء الله. اللهم يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا من بيده ملكوت السماوات والأرض، اغفر لها وارحمها واجعلها من الصالحين. اللهم اغفر لها ذنوبها كلها، اللهم ارحمها رحمة واسعة من عندك. اللهم أسكنها فسيح جنانك، اللهم أدخلها الفردوس الأعلى، اللهم اغفر لها ولجميع المسلمين، اللهم اعف عنها وثبتها، اللهم ثبتها بتثبيت عظيم من عندك، اللهم ثبتها عند سؤال الملكين، اللهم سهل عليها أمرها، اللهم سهل عليها أمرها، اللهم كفر عنها سيئاتها، اللهم أدخلها جنتك وأجرها من النار، اللهم أدخلها جنتك وأجرها من النار، اللهم أدخلها الفردوس الأعلى واجمعها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أدخلها الفردوس الأعلى تحت عرشك العظيم حيث تفجر أنهار الجنة، آمين يا رب العالمين، وألحقنا بها يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. In Kürze, in deutscher Sprache. Das, was ich jetzt sage, das ist nicht für die Toten bestimmt, sondern es ist für die Lebendigen. Denn die Lebendigen können noch davon profitieren. Meine Frau Ummu Firdaus, Rahimahallah, Rahmatan Wasi'a, wollte auch, dass diese Dinge gesagt werden und dass die Wahrheit gesagt wird. Allah Ta'ala sagt uns im Koran, dass er uns auf jeden Fall prüfen wird. Auch durch den Verlust von Angehörigen und auch durch Krankheit, so wie sie krank war, 9 Jahre lang. Aber Allah Ta'ala erklärt uns auch im Koran, dass wir am Ende, nach dem Tod und Yawm al-Qiyamah, verstehen werden, dass dieses Leben nur war wie eine Stunde an einem Nachmittag zum Beispiel. Und wenn jemand nur eine Stunde irgendwo bleibt, was macht es dann für einen Sinn, darüber nachzudenken, ob er 40 Minuten geblieben ist oder 2 Stunden? Es macht keinen Unterschied. Manche denken sich vielleicht, meine Frau ist relativ jung gestorben, aber es kommt auf die Taten an. Und man hat vielleicht Mitleid mit ihr, und das ist auch richtig, aber viele Menschen sollten Mitleid mit sich selbst haben und sollten darüber nachdenken, ob sie vergleichbare Taten getan haben. Ich möchte nicht alles erwähnen, und man kann nicht alles erwähnen, aber diese Frau hat mit ihrem Mann 4-mal Hijra gemacht, um den Dien zu erlernen und nach der Wahrheit zu suchen. Und 2-mal davon war, nachdem sie krebskrank war. Und wenn ihr nichts Ähnliches findet in eurem Leben, dann solltet ihr euch heute überlegen, umzukehren. Und dann solltet ihr vielleicht noch viel mehr traurig sein über euer eigenes Leben. Denn morgen werden wir alle unter der Erde liegen. Kein einziger Mensch wird übrig bleiben. Auch wenn sie heute von uns gegangen ist oder gestern, dann werden wir alle ihr folgen. Und deswegen müssen wir darüber sehr genau nachdenken. Das Begräbnis ist jetzt fast beendet. Und meine Frau kann von Taten nicht mehr profitieren. Aber sie kann davon profitieren, dass wir Dua für sie machen. Und deswegen sollten wir Dua machen, auch weiterhin, nicht nur heute. Barakallahu fikum. Weil das kann dem Toten helfen. Wir haben vorher Dua gemacht. Wir bitten Allah, dass er ihr alle Sünden vergibt.
Amen.
Und dass er sie ins Jannatul Firdaus eingehen lässt.
Amen.
Und dass er sie und uns vereint mit dem Propheten.
Amen.
Sallallahu alaihi wasallam. Und mit allen anderen Propheten und den Siddiqin und den Shuhada und den Salihin. Das sind die besten Leute, mit denen man zusammen sein kann. Und wenn das so ist, und darum bitten wir Allah, und ich habe sie so gekannt in der Dunya, auf diesem Zustand, aber kein Mensch weiß, was im Inneren ist, und kein Mensch weiß, was passiert. Deswegen sagen wir schätzen sie so ein. نَحْنُ نَحْسَبُهَا كَذَلِكَ وَاللَّهُ حَسِيبُهَا. Wir schätzen sie so ein und Allah wird und Allah weiß, was wirklich ist. Barakallahu fikum. Jetzt ist es fertig, inshallah. Und der Prophet alayhi salatu wassalam hat gesagt, wie ich das euch vorher gesagt habe: Istaghfirullaha li achikum. In dem Fall istaghfirullaha li uchtikum. Was'alu laha at-tathbit. فَإِنَّهَا الْآنَ تُسْأَلْ. Das heißt, bittet Allah für sie um Vergebung und um Standhaftigkeit, wenn sie gefragt wird von den beiden Engeln. Denn sie wird jetzt gefragt. Barakallahu fikum. Hazama aradtu qawlahu. Jazakumullahu khairan.